Já ty země vnímám asi trošičku jinak, když cestuju. Já proto ráda cestuju i sama, i když třeba mám práci, kde cestuju, tak já i odpočívám cestováním. A já se třeba dívám na život, nebo ono to zní jakože zvláštně, ale se snažím jako kdyby dýchat tu zemi.
Ahoj Kika, ďakujem, že si prijala pozvanie do podcastu Cestovnej kancelárie Hydrotour. A ako sa máš v týchto dňoch? Kde sa nachádzaš?
Ahoj, a já děkuju. Já jsem teďka doma, jsem v České republice, nejsem na Slovensku, protože hranice jsou takové, jaké jsou, ale zrovna před týdnem jsem se vrátila z Portugalska.
A čo si robila v Portugalsku? Koľko si tam byla?
V Portugalsku jsem se pohybovala nezvykle, asi měsíc a čtvrt. Já jsem si z toho dělala srandu, protože většinou hodně cestuju, ale tam jsem se pohybovala na 30 kilometrech čtverečních. A to jsem si plánovala, že to celé projedu, ale protože jsem měla nějakou svou domácí práci, tak jsem tam jenom surfovala.
Takže hned po letné sezóně si se vybrala do další letné destinace do Portugalska.
No tam jakože úplně teplo není. I když se tam třeba ty 3 hodinky v poledne, když svítilo sluníčko, dalo ležet v bikinách. To jsme vzpomínali na to, jak se všichni mají v Česku, ale jinak je tam jakože moře je studené, nebo oceán je studený. I když tam někteří byli v bikinách, tak my jsme měli neoprény. A tak nějak tím, že se chodí surfovat hlavně ráno, brzo ráno a večer, tak je vždycky zima.
Kika, ty jsi jedna z našich najskúsenejších delegátok a pracuješ pre nás už, ak sa nemýlim, 10 rokov, alebo viac ako 10 rokov. A dovolenkujúci sa s tebou mohli stretnúť, ak to poviem správne, v Turecku, Ománe, na Kapverdoch, Grécku, Jordánsku a v Gambii. A vraťme sa však úplne na začiatok. Ako si sa dostal a v Emirátech. Ako si sa dostala k tejto práci? Vybrala si si ty túto prácu, alebo si táto práca vybrala teba?
Ja som si ji nevybrala. Ja som si nic nevybírám a čekám vždycky, co přijde. A byla to náhoda, protože jsem byla student a potřebovala jsem peníze. A v té době, kdy jsem potřebovala peníze, ne že bych je nepotřebovala pořád, tak jsem žila v Turecku, ale tam jsem skutečně už neměla jakože na život, a protože jsem měla trošičku odloženou školu, protože jsem zase něco nedopsala, tak jsem potřebovala brigádu na takové to vyplnění toho času. Takže mi kamarád řekl, jestli nechci průvodcovat v Turecku na jaře, na podzim, že to je jako když mám děti na táboře, protože já jsem na tábore jezdila jako vedoucí. No a tak jsem to tak nějak vzala, protože jsem neměla co jiného a potom už jsem u toho zůstala, protože mě to začalo bavit. To je jako taková ta učitelka ve škole někdy, že dáváš lekce a nebo vyprávíš o něčem, co tam je, takže mě to začalo bavit. Ale v podstatě k delegatuře jsem se dostala až mnohem, mnohem později, protože já jsem se delegatuře hodně vyhýbala, ale potom jsem v Turecku začala žít a neměla jsem co dělat přes léto, to znamená, že jsem začala pracovat i přes léto a to v podstatě potom se jako kdyby neustále nabalovalo, takže jsem té delegatury měla čím dál tím více. Ale v podstatě doteďka dávám přednost průvodcování, když toho průvodcování není tolik jako té delegatury.
Čiže začala si ako sprievodkyňa a postupne si sa prepracovala k práci delegátky. A možno bolo zaujímavé povedať, aký je rozdiel medzi sprievodkyňou alebo prácou sprievodkyne a delegátky.
Průvodce, tak ja väčšinou som měla takové ty týdenní, dvoutýdenní zájezdy, to znamená, že som byla s těma lidma neustále v tom autobuse a cestovali jsme z místa na místo, ale za průvodce se dá považovat i ten třeba, kdo je na těch denních výletech, většinou v podstatě u některých cestovních kanceláří, já to třeba mívám u Hydrotouru, já si takhle schválně vybírám ty destinace, že bývám částečně delegát, částečně průvodce, když to znamená většinou více práce, že jste více vyčerpaní, pokud nemáte jenom ty delegátské povinnosti. V každém případě průvodce v podstatě provází na tom výletě, nebo pokud je to tedy nějaký týdenní, 14-denní pobyt, tak je tam od toho, aby těm lidem něco řekl, aby nezajišťoval takové to ty věci, co se týče ubytování a nevím, třeba když se někomu něco stane, tak vy vlastně nemáte čas jít do nemocnice, ale to zase zajišťuje někdo jiný a tak dále. Samozřejmě pokud někdo bude potřebovat pomoc, tak mu pomůžete, ale většinou na poznávacích zájezdech, nebo co já jsem aspoň byla, tak se neřeší takové to, jestli jak jste ubytovaní a tak dále, protože jste tam většinou jenom jednu noc. To znamená, že všem záleží spíše na tom, co ten den uvidí, nebo co ten další den uvidí a co se dozví, než na tom, jak bydlí a jak to tam celé vypadá a tak dále, protože každý den něco měníte.
Mm-hmm. A ako by si popísala prácu delegáta? Lebo pre mnohých je to vysnívaná práca, žiadny stres, chill, množstvo zážitkov, práca pri mori. Je to naozaj tak, alebo aká je tvoja skúsenosť?
Tak môže to tak být. Pokud je to taková ta vysnívaná destinace ne pro klienty, ale pro toho delegáta, kde skutečně nejsou problémy. To znamená, že delegát víceméně kontroluje, jestli je všechno tak, jak by mělo být, jestli jsou lidé spokojení, pokud není všechno tak, jak by mělo být. Jak jsem říkala, nikdy nemáte nic stoprocentní, tak se snaží to napravit. Samozřejmě nemůže dělat zázraky a je to jako kdyby jenom ten kroužek v tom celém řetězci. A podle popisu je to zprostředkovatel mezi klientem a cestovní kanceláří, to znamená, že by měl být jenom tím mediátorem, ale většinou se delegáti snaží sami tu věc napravit, pokud jsou na tom místě, většinou to záleží na tom, i abyste měli určité vztahy s těmi hoteliéry a tak dále, aby jste došli k tomu servisu, který by ten hotel měl nabízet.
A čo sa na tejto práci najviac baví po 10 rokoch?
Mne väčšinou, jak som říkala, ja si väčšinou vybírám ty destinace, kde se zároveň průvodcuje. A i když potom vždycky si říkám, že bych chtěla jenom tu delegaturu, protože kolikrát je to jednodušší, pokud třeba nejsou nějaké noční lety a tak dále, tak není to tak jako náročné, že přebíháte od delegatury k průvodcování. Ideální by bylo pro mě jenom průvodcování. Že to mě vlastně jako kdyby nejvíce na tom naplňuje, ale já jsem vlastně teďka byla častokrát v těch nových nebo otevíracích destinacích, nebo třeba, že byly otevřené druhou sezónu, tak tam mě baví, že zároveň jako kdyby můžete spolu tvořit tu destinaci, když samozřejmě to má limity zase cestovní kanceláře Hydrotu, potom ten domácí partner, potom máte finance, potom je to svým způsobem masová turistika, takže je to jako kdyby celé dohromady, ale pořád tam můžete jako kdyby něco aspoň trochu do toho svého vložit.
Mm-hmm. A tak pojďme se bavit stručně o destinacích, kterých si pracovala. A najprv bych začala asi Tureckom, která je najblbenější destinácia Slovákov. Proč si myslíš, že to tak je? Proč Slováci dovolenkují v Turecku?
Tak to je jako, si myslím, že je docela už známá věc, že tam je nejlepší poměr kvalita cena a Turecko je poměrně blízko. Začalo s takovým tím velkým all-inclusive systémem, bohatým, který neustále jako kdyby navyšuje. Kdybyste se podívali před 10 lety, co bylo jako all-inclusive, tak dnes by jsme nebyli spokojeni, ale v té době by jsme byli spokojeni, protože oni v podstatě každým rokem jako kdyby, bych řekla, se snaží zlepšovat a navyšovat ty své služby. Ten poměr toho, co nabízejí za tu cenu, je velmi dobrý.
Mm-hmm. A ty si pracovala aj na Egejskej riviere v Izmire, aj v Tureckej riviere dole v Antálii. Tak aký je medzi nimi rozdiel?
Já mám Egejskou riviéru velmi ráda. Já jsem opravdu na ní čekala. Je tam o moc více památek. Ono se samozřejmě jezdí základně do Efezu, ale dá se jezdit na spousta jiných míst. Vy někam pojedete a zakopnete o nějaký starověký kámen. A to si myslím, že na Egejské oblasti velmi pěkné, je také zelenější. A je taková jako kdyby původnější. Turecká riviéra už je v podstatě pouze o turismu, pokud se podíváte na ty hotely kolem. Ale, co jsme dělali někdy s lidmi, tak když pojedete hodinu od těch hotelů, tak pořád najdete ještě původní vesnice, tak jak se původně žije, najdete to původní oblečení. Není to tak, že by se Turecko modernizovalo, jako kdyby, nebo zmodernilo najednou, ale pořád ještě najdete takové to tradiční i tu hodinu od těch hotelů směrem do hor.
Mm-hmm. No, na Egejskej riviere vyrastli hotely s vynikajúcimi službami v posledných rokoch a okrem teda dovolenky v rezorte ľudia cestujú na Egejskú riviéru aj kvôli pamiatkám, kvôli histórii. Čo by si odporúčala vidieť na Egejskej riviere?
Na Egejské riviere, tak tím základem je Efes, jak se říká v Jordánsku Petra, což já jsem byla překvapena tím velkým zájmem o Petru, tak já si myslím, že by lidé by měli vědět více o Efesu, že skutečně i Turecko na něm poměrně hodně pracuje, když některým se nezdá, že ty archeologické práce by mohly být lepší, tak je to skutečně jedno z nejzachovalejších starověkých měst a dříve bylo také významné v minulosti. Když tam přijdete, tak je také zajímavé se podívat, kde je postavené, protože ono bylo původně u moře a teď jako kdyby od moře, to znamená, že si můžete představit, jak ten systém přírody neustále pracuje a proč se to třeba vybydlelo. Teďka máme covid, dříve byly epidemie, jak vždycky, když jsem lidem říkala, že se to vylidnilo také díky epidemiím, že to město zaniklo, že nebylo vyloženě dobyto, proto není zničeno, tak se to nedokázali představit, ale možná teď, když nás potkalo to, co potkalo v roce 2020, teďka pořád říká, tak už je to pro ty všechny ostatní více srozumitelné. Třeba když jsem byla v Petře, tak tam jsme zase vysvětlovali s Michalem, jak to bylo s povodněmi a s přívalovými dešti a tam právě, aby si to lidé představili, tak jsme pouštili video, ale když mluvíte jenom o epidemii, tak je to těžko uchopitelné, ale teď už to lidé více chápu.
Jo, a jaké je tvoje oblíbené město v Turecku?
V Turecku, já všeobecně mám ráda východ, potom právě mám ráda Egejskou oblast. Já právě proto jsem pořád čekala, než se tam začne jezdit, protože vy víte, že dlouho se do Egejské oblasti nejezdilo. Co mám ráda, tak i když se jede jako kdyby směrem na Bodrum. I Bodrum samotný, když ten už je zase hodně takový turistický a jsou tam krásná rybářská městečka, jako je třeba Kaš. Tam právě, když zajdete do nějaké rybářské restaurace, tak je vám velmi dobře, co je na Turecku výborné, tak ta jejich pohostinnost. Já vždycky, když z Turecka přijedu a přijdu k nám do restaurace, tak mám někdy problém s jídlem a s pohostinností, takže to se dá v Turecku najít. Ono těžko je říct, co mám ráda, ale co třeba mě dostalo dříve, kam jsem ráda jezdila si odpočinout, tak to byla třeba Kapadocie, která teďka začíná být čím dál tím více turistická, ale pořád i spousta lidí nezná na to, že do Turecka jezdí tak často a když se podíváte, kde je Kapadocie, tak není zase až tak vzdálená. Mm-hmm. Není to jako třeba místo, jeli do Mardinu na východ.
Jo. A vzpomenula si Petru a Jordánsko. Mm-hmm. A čo je na této destinaci unikátné, čo nenajdeš nikde jinde na světě?
Já si myslím, že jakože každé místo je unikátní, že je těžko ho najít. Já třeba vnímám, já ty země vnímám asi trošičku jinak, když cestuju. Já proto ráda cestuju i sama, i když třeba mám práci, kde cestuju, tak já i odpočívám cestováním. A já se třeba dívám na život, nebo ono to zní jakože zvláštně, ale se snažím jako kdyby dýchat tu zemi. Takže máte tam jiné pocity, než jako kdyby někde jinde. Někdy si říkám, že si něco vnucuju, protože když se podíváte na to, kde Jordánsko leží, tak v podstatě se tam setkávají různé desky, takže to také do toho zasahuje, proto vzniklo Mrtvé moře. Takže tam jsou tam jiné pocity. A záleží v Jordánsku samozřejmě, kde jste. Kde se nacházíte. Já třeba, jak bych to třeba mohla srovnat, tak kdy já jsem teďka byla hodně v těch pouštních oblastech, to jsem si potom začala vážit, když jsem jenom viděla potok, tak jsem ho v Česku všude fotila a každou kapku, ale já vždycky říkám lidem, protože oni vždycky říkali, že už poušti byly, tak vždycky říkám, že každá ta poušť je jako kdyby jiná, i když samozřejmě je to trošičku chudší, než když přijedete někam do hor nebo do lesů, tak i když jedete na hory, tak po každé ty hory jakože trošku vypadají jinak a řeknete, že vám to jako kdyby připomíná něco jiného, tak co je třeba podle mě v Jordánsku ojedinělé, tak je poušť Wadi Rum, která potom jako kdyby pokračuje dále do Saudské Arábie a ta má třeba speciální atmosféru. A těžko říct třeba, kterou poušť mám raději. Já jsem často byla v Ománu a v Ománu to je zase úplně o něčem jiném. V Ománu je to takové to více meditativní, že to je taková ta holá poušť, kde teďka se všichni věnují takovému tomu té meditaci a tomu, že máte myslet jenom na okamžik, tak to vám ta poušť jako kdyby umožňuje, protože těch věmů tam není tolik, ale vy se potom soustředíte jenom na ten jeden a ten má tu sílu. Takže k tomu je třeba ta ománská poušť. Na ománské poušti je zajímavé to, že tam není pořád tolik turistů. To znamená, že skutečně užijete tu samotu a že tam nikdo není. Ta jordánská je úplně jiná, tam zase těch turistů je spousta, protože oni moc dobře ví, co mají, takže se tam často jezdí, ale zase tím, že jsou tam takové ty útesy, hory, tak vám to připomíná úplně něco jiného a když se tam zastavíte mimo třeba skupinu, když čekáte na západ slunce, tak to skutečně má jinou atmosféru. Mm-hmm.
A spomenula jste Petru, co je zaujímavé na tomto skalnom městě?
Na tady tomhletom skalním městě je zajímavé, ono, to je taky jedna z dalších věcí, ono se hodně propaguje po každé pokladnice a hodně takových těch masových turistických skupin jde jenom k pokladnici a zpátky. Jede tam třeba celý den, když jste někde v Egyptě, tak prostě se dostanete jenom k pokladnici, málo kdy se dostanete jako kdyby za to. A je to takové běžné, těm místním průvodcům se, pokud to není nějaká speciální skupina, za kterou dostává speciálně zaplaceno, tak nechce jít jako kdyby za tu pokladnici. Mm-hmm. A mně to právě přišlo škoda chodit jenom k té pokladnici, protože právě za tou pokladnici si uvědomíte tu velikost a tu jedinečnost Petry. A to jsme si myslím, že oba dva s Michalem snažili podat lidem, když jsme jim ukazovali, kam až to sahalo, protože tím, že já tam bývám často, tak já mám tu příležitost se dostat na místa, kde lidé nechodí, ať už po známých cestách nebo po neznámých cestách. Já i tím, že prostě jsem s turisty pořád, tak potom na cestě zpátky jsem vždycky hledala své místa, své cesty, aby tam nikdo nebyl. Takže tam přijdete na spoustu věcí, které ještě nebyly objevené a říkáte si, co by tam dále mohlo být. A to, jak to celé bylo propracované na tehdejší dobu, tak to bylo monumentální. Nejen ta pokladnice, která se ukazuje, která je samozřejmě tím vizuálním podnětem.
Mm-hmm. Já jsem někde čítal, že bylo objevených zatím iba 15% celé Petry, se odhaduje.
No a tam to vidíš, já vím, že jakože ostatní už to postupně jako kdyby poznávali, ale to je třeba stejný v Efezu. V Efezu máš taky jenom 15%, ale kdyby srovnal s Petru, tak v Petře ujdeš mnohem, mnohem dále. A Petra taky to měla poměrně těžké, protože ona je v podstatě postavená v polopoušti, dejme tomu. To znamená, že tam ten přísun vody a to, jak to celé dříve dělali, to je velmi zajímavé.
Uh-huh. A ako funguje taký výlet, fakultatívny výlet napríklad na Petru? Skús popísať napríklad tvoj deň, keď sa ide na výlet, ako to celé prebieha, ako to celé funguje z pohľadu tvojho?
Ja už si teďka přímo nevzpomínám, kde sme vyjížděli, ale myslím si, že sme vyjížděli tak nějak o 7:30, takže se vstává kolem té 6:00 ráno. Lidé jdou na snídaní, tam každý vlastně potřebuje trošičku jinak času. My tam samozřejmě musíme být dřív, protože ještě dáváme různé věci dohromady a kolikrát ještě lidé zavolají předtím, takže už stáváme o něco dříve. No a snídáme někdy po cestě, ale většinou lidé vstanou a jdou na snídaní a potom o 7:30 by se mělo nejlépe odjíždět. No a ta cesta trvá zhruba ty 2 hodinky, to znamená, že záleží vždycky, jak ten autobus vypadá. Pokud je to autobus, který hodně usíná, tak se nemluví, pokud je to autobus, který tolik neusíná, tak se mluví. Tam to vždycky záleží i na té náladě v tom autobuse. Někdy se třeba mluví část, někdy se mluví celá cesta. Jak jsem říkala, záleží to, protože tam vlastně, když jedete na Petru, tak míjíte Wadi Rum. Jordánsko, co se týče té krajiny, tak ta krajina je poměrně chudá, tam si lidé často uvědomí, kolik my toho máme, ale právě to je dobré vnímat během té cesty. Já vždycky mám ráda cestování proto, protože lidé si to jako kdyby můžou sami představit na vlastní kůži, není to jenom čtení a jsem ráda, když ti lidé začínají potom chápat souvislosti. Já třeba jsem zjistila, že málo kdo ví, jak vzniklo Jordánsko, a tím, že se teďka mluví hodně o islámu, o muslimech, o arabských zemích, tak se to jako kdyby všechno směšuje dohromady. Málo kdo viděl, jak v podstatě vypadá královská rodina, jak vypadá současná královna, která vypadá velmi moderně a nezahalují si vlasy šátkem, což většina Jordánců tedy dělá, hlavně pokud žijí mimo to hlavní město. No a málo se ví, že v podstatě Hašemité do Jordánska příliš nepatřili a že to byli ti, co se starali o Meku. Takže dostáváme se tam k různým jiným věcem, aby lidé chápali i třeba zprávy v televizi. Nejde samozřejmě to říct úplně všechno, protože ono je z toho docela potom guláš, ale tak nějak alespoň nastínit a potom se lidé třeba potom o to více zajímají, nebo když někde něco uvidí, tak si to jako kdyby lépe spojí. No a potom dojedeme do Petry. Samozřejmě po cestě vysvětlujeme i nějaké věci, co se týkají Petry. A ještě předtím si uděláme zastávku na toaletu, protože po snídaní všichni potřebují na toaletu. Spojujeme to s vyhlídkou, aby hádali teda, kde je Petra, aby zase se to spojilo s tím, že to bylo někde schované a proč se tomu říká kamenné město a tak dále. A potom tam dojedeme, vysvětlíme si orientaci na mapě, kdyby se náhodou někdo ztratil, řekneme si, v kolik se potkáváme v autobuse a společně jdeme tedy síkem k dané pokladnici a od pokladnice pokračujeme dále. Jak jsem říkala, my jsme se snažili, aby i třeba ti, co toho tolik neujdou, aby se dostali co nejdál, aby si to skutečně užili, i když třeba jsou potom unavení, tak potom si myslím, že to jako kdyby vnímají opačně, aby ti, co naopak tolik unavení nejsou, aby měli tu šanci co nejvíce vidět tím, že samozřejmě je to výlet pro velkou skupinu lidí, tak aby si tam jako kdyby v tom každý něco našel. A já mám zkušenost, že když ti lidé jdou ve skupině, takže toho více vidí, než když tomu jdou individuálně, protože když jdou individuálně, tak tím, že je teplo, tak jsou jako kdyby více ztracení a neví, kam se, jak dostanou a přijde mi, že jsou více unavení, že ta skupina ty lidi všichni vezme jako kdyby dohromady. No a postupně dojdeme zhruba k tomu objevenému středu Petry, kde je oběd. Je to vedle toho místa, kde psala Agatha Christie detektivku. Tam se naobědváme a tam už potom záleží na každém, jestli se někdo třeba vydá ke klášteru nebo k hrobkám dalším a tak dále. Řekneme si to, kam se kdo je schopen dostat za jak dlouho, každý si vypočítá své síly. No a protože ta cesta je stejná zpátky, tak buď se někdo vrací zpátky, někdo ještě pokračuje dále a ví, kudy se má vrátit, jak dlouho mu to bude trvat. A takhle se třeba kolem té čtvrté, páté setkáváme v autobuse, aby jsme zase na večeři byli zpátky v hotelu.
Myslím, že v roku 2015 si bola na Kaperských ostrovoch, tak sa nemýlim.
Kaperské ostrovy jsou speciální tím, že tam je taková ta africko-evropská nálada. Není to úplně jako, že Afrika jako Afrika, ale je to takové africko-evropské a tím, že to je bývalá portugalská kolonie, tak to má ještě takový ten portugalský štranc, takovou tu portugalskou příchuť a Kapverďané jsou hodně veselí. Kapverská hudba se zná díky festivalům, takže to všechno mám spojené s Kapverskými ostrovy a myslím si, že všichni se tam jako kdyby užívají ty místní, že to je ta velká síla i těch strávených dovolených tam. Máte tam animátory, ale ti animátoři jsou to takový jako kdyby jiní než všude jinde, protože jsou to skutečně místní Kapverďané, kteří tam dodávají tu náladu. A já vždycky říkám, že kolikrát není tolik důležitý ten hotel, jako právě atmosféra v něm a to, co tam ten personál vytváří. Když nemáte moc dobrou restauraci, což tam jako, že tam nemyslím, jako, že by tam nebyla dobrá restaurace, ale když třeba někde něco není takové, jako by mělo, ale máte tam hned číšníka, se kterým se pobavíte a je vám tam dobře, tak se tam potom rádi vracíte.
A byla jsi na obě dvou ostrovoch vtedy, aj na Boa Vista, aj na Sále?
Já jsem vlastně jednu tu sezónu měla oba dva ostrovy, když jsem přelétávala letadlem na schůzky. Jsem měla Sále i Boa Vista. A to jsou úplně dva jakož v podstatě jsou to Kapverdy, ale jsou to odlišné ostrovy. Boa Vista je taková přírodní divoká. Už Sali samozřejmě divoký taky pro nás, nebo pro ten náš styl života. Takže Sal je takový, jakože je to více civilizované, jsou tam více kavárny, restaurace, hodně si tam našli díky tomu snadnému letu, takže si tam našli místo surfeři, windsurfeři. Mm-hmm. Takže proto je sál více oblíbený, je tam více apartmánů. To všechno teďka vzniká i na Boa Vista, ale v podstatě Boa Vista je větší a když byste se dostali na druhou část ostrova, tak tam je to v podstatě hodně divoké a neobydlené. Tam také záleží na Boa Vista, z jaké strany toho ostrova jste, podle toho, jaké chcete vlny, jak moc velké. A co se týče salu, tak tam je vlastně jenom jedna část, kde je pláž. Na Boa Vista těch pláží najdete více.
V každé destinácii strávíš väčšinou tie 3 mesiace a určite ti každá destinácia nejakým spôsobom zmení život. Ako ti zmenili život Cap Verde?
Cap Verde, tak ja som tam zlomila nohu, takže mi to zlomilo, takže mi to zmenilo život docela hodne. A potom som jela rovnou do nemocnice do Česka. Inak, co je zajímavé, tak v tých zemích si všimnete toho, co je pro nás běžné. U nás doma, tak po každé je to běžné někde jinde. O co přichází v vozovkách ti, co třeba právě jsou na těch 5-hvězdičkových hotelech, když se nebaví s těma místníma, tak o ten běžný život. Proto já třeba, když jsem byla na Boa Vista, tak jsem začala chodit do baraky, takového toho jejich místního geta, dalo by se říct, kde bydlí 80% těch zaměstnanců z hotelu a hodně lidí potom bylo překvapených, že ti lidé doma nemají záchody, že nemají toalety. Právě proto jsem zjistila, že se nepoužívá tolik ten toaletní papír, který tam byl extrémně třeba na mě, na ty jejich platy. Si myslím, že tam byl docela drahý. To znamená, že tam ty věci, co využívali na hotelu, potom nemohli využívat jako kdyby doma, což samozřejmě tím, že ty hotely tam byly déle, tak se to začalo postupně stavit, postupně zlepšovat a z nějakých stloukaných plechů se potom staly normální betonové domy nebo cihlové domy, takže to tam jde třeba vidět, takový ten postup toho. Někdy ty hotely přináší dobrou věc, někdy horší věc, někdy právě v rámci toho budování by se mělo myslet i na to budování, jako kdyby toho okolí, že tím, že třeba ti hoteliéři vydělávají, tak by měli myslet i na tu místní infrastrukturu. Kolikrát na ní myslí z toho důvodu, že třeba potřebují postavit silnici. Takže třeba na ostrově Boa Vista se vystavila silnice, což třeba pro nás taky není jako zvyklé, že nemáte silnici. Nebo já jsem třeba bydlela na ubytování, já většinou mívám udělané dredy nebo copánky, když jsem v Africe. A třeba první rok ten důvod byl takový, protože jsme neměli vodu. Na těch ostrovech máte všeobecně, proto byly obydlené velmi pozdě problém s vodou a se sladkou vodou, samozřejmě tu slanou máte všude kolem dokola a my jsme bydleli v ubytování, kde se jako kdyby napájela voda, že prostě přijelo auto, to tam jako kdyby dodalo vodu do nějakého velkého kontejneru a když se vypotřebovala ta voda, tak prostě nebyla a já jsem vždycky obviňovala ty majitele toho ubytování, kde jsme bydleli, že to neobjednali schválně ve čtvrtek nebo v pátek, protože potom je víkend, to se jakože v pátek se to vyprázdnilo, je víkend, o víkendu nikdo nepřijede, to znamená, že znovu v pondělí můžete mít vodu a abych nemusela chodit s olejnatou hlavou a celou od písku, tak jsem si proto udělala třeba dredy. Nebo takže si vážíte toho, že máte třeba vodu, si začnete vážit, nebo si vážíte někde bezpečnosti. Jak když jsem třeba byla v Jihoafrické republice, tak potom jsem přijela domů a říkala jsem si, že to je super, že můžeme mít židli a stůl na terase a nikdo nám to nevezme. Na poušti si vážíte potom vody, což potom i z Cap Verde jsem si užívala, tam toho moc neroste, že máme doma na zahradě maliny a tak dále. Protože když jste tam třeba právě 3-4 měsíce, tak vám právě tady tyhle ty věci chybí, než si jako kdyby na to postupně zvyknete. Ono zase potom doma vám chybí tuňák, co jste měli na Cap Verde, takže všechno to přináší své. Ale my většinou já si vždycky říkám, že jsme se narodili poměrně dobře v místě, kde je hodně zeleně, kde každé něco roste, což ne všichni na tady tohle to jsou zvyklí. Mm-hmm. A na Cap Verde, co je třeba zajímavé, co lidé zjistili, že se pořád kupuje, že se vrací do historie, takže se třeba kupují pořád kusovky cigarety. Mm-hmm. Protože tím, že třeba hlavně Boa Vista byla špatně zásobená, tak za prvé neměli peníze, za druhé neměli to zásobování, takže pořád se ještě prodávají kusovky, což už u nás třeba není tolik zvykem.
Mm-hmm. A dobré, že si spomenula tuto tému a týmto by sme mohli prejsť na destináciu Gambia.
Ešte než přejdu ke Gambii, tak bych chtěla říct, že já si myslím, že když poslouchám teda klienty, protože s některýma se potom třeba bavíme, pokud je čas, i když ten čas my moc pokaždé nemáme, nebo ho nemáme tak, jak bychom si přáli, aby jsme se s těma lidma mohli bavit více, tak co oni třeba říkají, když projíždíte jordánskou krajinou, že jsou rádi, kde žijí, že se jim tam samozřejmě líbí, ale že si nedokážou tam třeba představit žít půl roku. To podobné je třeba na Kapterdách. Já vždycky říkám, že takové ty turistické ráje nejsou po každé těmi ráji pro život, i když třeba někdo si tam ten svůj ráj najde. Teďka vlastně Hydrotur má, si myslím, že skvělou delegátku Janu Rusnákovou na Kapterdách, která se tam rozhodla žít. Takže ta si tam ten svůj ráj našla. Otázkou třeba je, jestli já bych si ho tam našla, jestli by mi tam právě nechyběla ta civilizace, kultura a další jiné věci, které třeba tam někdy po nějakém čase chybí, ale zase si tam můžete najít to své dané. No a v Gambii, u Gambie jsem byla strašně ráda, že tam Hydrotur začal jezdit z toho důvodu, že mě to taky strašně hodně věcí naučilo. Já se vlastně vždycky od klientů i učím, protože každý je odborník na něco a učím se jako kdyby o životě, protože každý má jiné zkušenosti, ale co jsem tam zjistila, tak jak jsem říkala, já se vždycky s některými klienty tak nějak bavím, nejde se bavit se 150 nebo 200 lidma zároveň, takže ne, že by byli někteří vyvolení, ale s některýma se dáte víc do řeči nebo je více času nebo příležitosti spíše. Tak jsem se bavila, že když se přijíždělo do Gambie, ona se neznala, tak lidé v autobuse, když vyjeli z toho letiště, tak byli v šoku, co tam jako kdyby vidí, protože oni v katalogu viděli jenom ty obrázky té pláže a palem a hotel. Ale zapomněli, jakože kdyby na tu celkovou zemi a třeba tam viděli lidi bez bod a tak dále, takže byli v šoku, co vidí. Potom dojeli na hotel a nevěděli, jako, jak to mají strávit. A já potom mám většinou tu první schůzku a já jsem se potom po těch třeba dvou, třech příletech naučila, že někteří ti lidé bývají v šoku a já jsem byla spíše v šoku z toho, že oni jsou v šoku, že právě nevěděli, jako kdyby kam jedou, protože já jsem myslela, že jako jedna z nejchudších zemí, 6., 7., tam se to mění, ale kolikrát se jakože ocitá v té první desítce nejchudších zemí, co se týče Afriky, tak že neví, jak to tam vypadá, že se třeba nedívají na zprávy a tak dále. Že někdy někteří trpí hladem, i když teď ta Afrika zase až tak extrémní nebývá. Ono se to v posledních letech hodně zlepšilo. Tak jsem byla v šoku z toho, takže jak vždycky všichni byli v šoku, tak já jsem říkala, že pravděpodobně jsou v šoku, ale že já jsem v šoku z nich, protože mě šokovalo to, že prostě neví, jak ta Afrika vypadá. A ono, když se jezdilo do Afriky, tak to bylo takové to Egypt, Maroko, možná Alžírsko nebo Tunisko. A jinak se nikam nejezdilo, anebo byly takové ty dražší zájezdy poznávací nebo více individuální, ale ta masová turistika do takové té pravé Afriky, do toho středu, do rovníkové Afriky nebyla, takže já jsem byla ráda, že lidé konečně vidí a měla jsem zkušenosti i s tím, že třeba lidé, i když si představovali jinou dovolenou, tak potom byli rádi, že tady tohleto jako kdyby celé viděli. Dokonce jsem tam měla pána, co tam vzal 6letého syna, sebou. Oni na tom byli, si myslím, že finančně velmi dobře, ale protože ten syn byl takový, že pořád v obchodě něco chtěl, tak si říkal, že mu dá lekci a že mu ukáže, jak to vypadá, jako kdyby někde jinde. A já jsem byla právě ráda u Hydrotouru, že to zpřístupním vlastně, jako kdyby té větší mase nebo jakože takovým těm běžnějším mainstreamovým cestovatelům, že právě mohli vidět jako kdyby něco úplně, úplně jiného. Samozřejmě pokud jste zavření v hotelu, tak to další nevidíte a co je na Gambii dobré, tak to třeba není jako Kenya nebo další státy. Gambie je poměrně bezpečná, takže tam se můžete pohybovat i sami. Gambijci jsou třeba, i když v podstatě je to takové nepochopitelné, protože pochází se stejných kmenů, tak jsou přátelštější a usměvavější než třeba vedle Senegalci. A Gambie, pro ty, co neví, tak je vklíněna do Senegalu kolem řeky Gambie. Takže to je na Gambii velmi zajímavé. Já třeba, co jsem v Gambii ukazovala, tak já jsem vždycky lidem říkala, že více než safari, pro které tam jeli, protože safari je v Senegalu, že bude více bavit ten místní život a poznávání místního života a to se kolikrát stalo, že to tak bylo. Samozřejmě je to individuálně, je to subjektivní, každý má rád jako kdyby něco jiného, ale my tím, že jsme tam neměli takovou jako kdyby chatičku, kde chodí několik skupin turistů a tak dále, tak to bylo jiné. A co jsme potom začali dělat, já jsem litovala, že jsem to nedělala na začátku, co jsme dělali potom ke konci. Ono, vždycky, když něco začínáte, tak se postupně učíte, co by ty lidi mohlo bavit, tak jsme třeba kupovali 10 kilo rýže, máte 10 euro, a zastavili jsme někde v rodině, na vesnici, a tam jsme jim tu rýži dali, to znamená, že lidé skutečně viděli, jak ty místní žijou, protože já jsem jim říkala, že ta omítka a ty domy zvenku, že to netradičně vypadá, že normálně to má každý hezčí vevnitř, ale tam, že zvenku ty domy vypadají pěkně a zevnitř, to je ten šok. Takže oni třeba viděli, jak ti lidé spí, že mají prostě nějaké špinavé matrace, kolikrát nemají ani povlečení a ty matrace nevypadají jako matrace, ale je to molitan, že tam nefunguje nic jako normální koupelna, že v podstatě ti lidé se celý život třeba normálně neosprchovali. Hodně gambíců k tomu třeba neumí také plavat, nebo že v podstatě celý život, pro nás je to romantické, my si uděláme grilovačku, ale oni celý život vaří na ohni normálně, jakože máte táborák, máte tam kotlík a takhle, jako kdyby celý život vaříte, a oni třeba mohli vidět, jak právě na těch vesnicích, tam, kde se tolik ti turisté nepohybují, tak jak třeba byli v šoku, že tam někdo zastavil a tu rýži jim tam dal. A právě byli překvapení z toho života, nebo byli překvapení, jak tam třeba fungují školy. Což třeba, já jsem vždycky těžko vysvětlila, se vždycky dělá dobré účetnictví u Gambie, když máte nějaké výdaje, tak hodně lidí tam neumí psát a číst. Tam vlastně byla hodně vysoká negramotnost až do těch posledních let, tak to se také nikdo neumí představit, že potká vrstevníka, který vám nic nepřičte ani nenapíše, většinou umí napsat své telefonní číslo, ale tak to je tak všechno. Telefonní číslo se ale naučili. No a co se týče těch škol, tak hodně školy byly pro naše klienty zajímavé. Já jsem třeba byla i v šoku někdy z toho, že někteří ukápli slzu, což nemyslím v tom špatném slova smyslu, nebo v tom, nemyslím to nějak negativně, ale někdy to je, kdyby na lidi citově zapůsobilo. Já jsem byla právě překvapená tím, že se to normálně neznalo.
Mm. Toto jsme počúvali jako najsilnější zážitok každého člověka, většinou každého člověka, který se vrátil z Gambie, že neboli to tie krásne pláž, nebol to ten hotel ako v iných destináciách, ale boli to práve tieto zážitky z miestnej škôlky, z miestnej školy, alebo teda keď si vyskúšali ten miestny život. A viem, že ty si sa tiež zapojila do niektorých takýchto projektov, tak skús povedať niečo bližšie k tým tvojim projektom.
No ja ešte som to chtěla říct takhle, ja som se už do Gambie, vlastne som tam byla ten první rok a druhý rok už som tam moc nechtěla jet, ale protože som věděla, že tam někteří přispívali a dokonce byla na Slovensku škola, která se sbírala věci a posílala je tam, tak jsme si tak nějak psali, že tak a přesvědčilo mě to, že se do Gambie chci ještě vrátit. Já jsem měla takové, jako kdybyž jsem chtěla úplně odejít z turismu, takže tady tohle to mě nakonec přesvědčilo a vrátila jsem se tam, ale bohužel díky koroně to skončilo dříve, než mělo. A s tím já jsem se vždycky setkávala, že by někteří chtěli pomoct a nevěděli jak. A my jsme tam, já jsem tam jezdila do různých škol, ale jedna nicméně se mi tam zalíbila, protože mi přišla taková nejsmysluplnější a taky, že když jsme tam něco dali, tak jsem měla zkušenost s tím, že tam pokaždé něco využili. A teďka jsem se třeba smála, jak byla karanténa, tak vlastně oni taky měli různé lockdowny. Teďka už normálně děti chodí do školy a když jsem se bavila s tou paní učitelkou z té školy nebo s tou ředitelkou, co si to založila doma tu školu, protože ne všichni mají přístupnou školu, ale v tom já si myslím, že je ten klíč pro Afriku, aby dostali ty děti vzdělání, aby třeba potom se nerodilo tolik dětí a tak dále, na které nemáte, tak ona mi říkala, že tam jakože dodržují pravidla, že si umývají ruce a tak dále. Ale to mi říkala už předtím, že tam učí děti, aby si myli ruce, protože co je třeba problém, tak ne každý má doma vodu. To jsem zapomněla říct, že nejen, že se neosprchujete, ale musíte chodit třeba do studny, někdo třeba chodí 7 kilometrů, někdo 5, někdo 2, někdo kilometr, ale pořád, když si vezmete, že byste měli chodit i 100 metrů pro vodu, tak se vám většinou nechce. No a oni vlastně taky nemají vodu, ale chodí pro vodu, aby se ty děti naučili umývat ruce, že tam měli nachystané mýdlo. A teďka mi říkala, že během covidu dělají i social distancing, jakože to, že sedí od sebe, tak to já jsem si tomu smála, že jsem říkala, že to teda nevím jak, že vlastně nemají tolik příležitostí si umývat ty ruce. Teďka my, když jsme tam přišli, tak to byla třída, která vypadala jako kumbál a všichni děti seděli jako kdyby na sobě, neměli ani jakože židlíčku, neměli ani stoleček, to znamená, že tam jsem často viděla, že měli papír, pokud ten papír měli, a měli tušku a tady takhle, jako kdyby se učili držet tu tušku nebo psát, protože častokrát se mě třeba stávalo na vesnici, že když lidé dali dětem tušku, tak oni nevěděli, jak ji mají používat. Takže to třeba bylo dobré, že tam ty děti vůbec učí, jak třeba mají zacházet s tuškou. A tak jsem si řekla, že třeba teď právě, když se mají dodržovat různé ty hygienické věci, že by bylo dobré, aby ta školka měla svou vodu. Takže jsme začali s takovým projektem, že se skládáme na studnu, aby jsme postavili studnu v té školce. Já jsem ještě neudělala, ale říkala jsem, že udělám facebookové stránky. Tak kdyby chtěl třeba někdo přispět, máme takové vytvořené pohledy, máme i kalendáře, tak může tady touhletou formou, že jako kdyby třeba pošle více a ten, než stál ten kalendář, ten tisk toho kalendáře a že pošleme na tady tuhletu studnu a samozřejmě na tom Facebooku budou také potom aktualizace, jak to v Gambii vypadá, jak to vypadá s tou studnou. Já když tak přes Hydrotour potom napíšu tu facebookovou stránku, protože máme třeba i videa natočená, jak to vypadá, když nemáte tu studnu, kam jdete, jak tu vodu jako kdyby dostáváte, protože my asi pravděpodobně nebudeme mít peníze na to, aby jsme postavili takovou tu studnu s tím, já nevím, jak se tomu říká, ale jak ji čepujete, ale bude to normálně studna, že se pošlete vědro dolů a to vědro dáte nahoru a dostanete vodu, ale budete ji mít v té školce, což je velmi dobré, protože co já jsem měla na té škole ráda nebo na té školce, že se starala i zdravotně o ty děti.
A budeme rádi sdělat tvou stránku, keď mi ho potom napíšeš, či už tu v popise alebo na sociálních sítích.
Já jsem jenom chtěla říct, že jsem právě byla překvapená, jak se to hrozně hodně lidí dotklo. A hodně lidí se chtělo vrátit a hodně lidí se ptalo, jak by mohlo přispět a tak dále. Akorát, že to přispívání je dobré, jako kdyby kontrolované, aby ti lidé si zase nezvykli pořád něco dostávat, nebo aby to skutečně mířilo tím směrem, jak by to smířit mělo.
My jsme byli těž překvapení, keď sa robili rôzne zbierky priamo od ľudí, ktorí v Gambii boli a keď sa vrátili na Slovensko, tak sa i hneď zapojili do rôznych zbierok. A pamätám si, že na posledný odlet sme priniesli na letisko krabicu, myslím, že 3 krabice, ktoré mali dokopy 200 kilo s rôznymi vecami od naozaj stoviek ľudí, ktorí v Gambii boli. A bolo úžasné sledovať ten proces a keď nám animátorky, myslím, poslali fotky priamo z tých škôlok a z tých domov, ako rozdávali tie veci z tých krabíc, tak sme sa tešili my a tešili sa aj tí ľudia, ktorí to poslali. Takže to bolo úžasné sledovať, že sa to nestratilo a že to prišlo priamo do toho cieľa, do ktorého to malo prísť.
Pro mňa bolo úžasné jenom třeba, když som tam měla ty klienty, tak oni třeba potom i na místě se mě ptali, jestli nemůžou nějak pomoct a třeba když jsem zrovna měla čas, což je velmi těžké najít, tak jsme se třeba dohodli a jeli jsme kousek sami autem, oni nakoupili věci a jeli jsme třeba přímo do nějaké té rodiny, co jsem třeba znala nebo neznala, že jsme náhodně vybrali a šli jsme tam společně jim to dát, protože některé to skutečně jakože chytlo, někteří mi tam nechávali peníze, abych ještě dodala do té školy a tak dále. Někteří už co tam měli známé, tak byli připraveni a už tam měli jako kdyby připraveni s tím, že se musí do té školy podívat, takže to bylo takové hodně překvapující. A dokonce to byl jeden klient, když jsme se vraceli letadlem domů právě díky tomu, že začínal i covid, tak on se mě ptal, nemyslel jenom na sebe, jak to bude, když se vrátí domů, ale ptal se mě, a co tam ti ostatní, jak to bude s těma školama. Takže to mě inspirovalo, že aspoň něco malého, i když tam teďka vlastně nemůžeme letět, že bychom tam udělali. A myslím si, že Slováci si docela udělali jméno v Gambii a že více než Německo všichni znají Slovensko na mapě.